قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون
رسول عربي تما فرمايو سبي تعريفون الله تعالى لاهن اي برگزيد بانن تي سلام آهي چا الله تعالى بهتر آهي يا سندن بت بهتر آهن
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
يا هو الله تعالى بهتر آهي جي آسمان ۽ زمين کي پيدا فرمايو ۽ توهان لاءِ آسمان مان مينهن نازل فرمايو او اسان ان مان خوبصورت باغ پيدا فرمايا توهان کي انن وڻن جي ڦٽائڻ جي توفيق نه هئي چھا اللہ تعالیٰ سان گڈ کو معبود آہے بلکہ یہ قوم حق کا پرے تھی
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا ائلہم مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون
یا هو اللہ جے زمین کے رہن لائے بنایو ان جے وچ ماں نہرو پیدا کیوں زمین لائے جبل پیدا کیا ۽ بن دریاں جي وچ ۾ سندو پیدا ڪيو ڇا الله تعالیٰ سان گڏ ڪو معبود آهي بلڪ اڪثر انن مان نٿا ڄاڻن
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
هو ڪير آهي جيڪو پريشان کي ٻڌي ٿو جڏهن هو ان کي پڪاري ٿو ۽ ان تان تکلیف لاهي ٿو ۽ توهان کي زمين ۾ اڳين ماڻهن جو وارث بنائي ٿو ڇا الله تعالیٰ سان گڏ ڪو معبود آهي ٿورا اهي آهن جيڪي نصيحت حاصل ڪن ٿا
أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون
هو ڪير آهي جيڪو توهان کي زمين ۽ سمنڊ جي اونداهين ۾ واٽ ڏيکاري ٿو ۽ اهو ڪير آهي جيڪو مينهن کان اڳ ۾ خوشخبري ڏيندڙ هوائون موڪلي ٿو ڇا الله تعاليٰ سان گڏ ڪو معبود آهي الله تعاليٰ ان جي شرڪ کان بلند آهي
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
یا وہ کیر آہے جیکو مخلوق کے پیدا کرے تو ان کا پوئے ان کے موٹائندو ایں وہ کیر آہے جیکو آسمان ایں زمین ماں تواں کے رزق عطا کرے تو چھا اللہ تعالی سان گڈ کو معبود آہے رسول عربی تواں فرمایو تو تواں پنجا دلیل آنیو جیکر تواں سچا آہے
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون
رسول عربی تمام فرمایو آسمانن ۽ زمینن ۾ اللہ تعالیٰ کان سوائے بذات خود ٻيو ڪو غيب نٿو ڄاڻي ۽ انن کي اها خبر ناهي اهي ڪڏهن اٿاريا ويندا
بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون
چا انن جو علم آخرت کي پهتو بلڪ اهي انهي ۾ شڪ ڪندڙ آهن بلڪ یہ انہی کھاں اندھا آئیں
وقال الذین کفروا اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ
ایں مکہ جے کافرن کہو چھاسی ایں اساں جا وڈا جنہیں مری مٹی تھیں داسی چھاپو یقین اسی قبرن ماں کڈیا ویندا سی
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولین
بے شک اسان کے ۽ انہی کان اڳ ۾ اسان جي وڏن کي هي وعدو ڏنو ويو هو هيءَ ته پهرين ماڻهن جون آکاڻيون آهن
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
رسول عربي تواں فرمايو تواں زمين ۾ سير ڪريو پوءِ تواں ڏسو تا مجرمن جي پچاڙي ڪهڙي ٿي
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
اي رسول عربي تما هنن تي دک نه ڪريو ۽ انن جي مڪر سبب تما پنهنجي سيني مبارڪ کي تنگ نه ڪريو
ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين
۽ يي چون ٿا ته هي وعدو يعني عذاب جو ڪڏهن ايندو جيڪڏهن توهان سچا آهيو
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون
رسول عربي توهان فرمايو توهان جي پويان جلدي اهي شيون لڳنديون جن جي توهان تڪڙ ڪري رهيا آهيو
وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون
۽ بيشڪ توهان جو رب يقينا ماڻهن تي فضل ڪندڙ آهي پر انهن مان اڪثر شڪر نٿا ڪن
وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
۽ بيشڪ توهان جو رب هو سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪو اهي پنهنجي سينن ۾ لڪائين ٿا ۽ جيڪي ظاهر ڪن ٿا
وما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين
ऐं आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में का शइ ग़ाइब नाहे मगर उहा लोहे महफ़ूज़ में आहे
ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون
बेशक هي قران كريم بني اسرائيل جا اوه قصا بيان ڪري ٿو جن مان گھرن ۾ هي اختلاف ڪن ٿا
وانه لهدى ورحمه للمؤمنين
ऐं बेशक इहो क़ुरान करीम मोमिननि लाइ यकीनन हिदायत ऐं रहमत आहे
इन रब्बक यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवा अलअज़ीज़ अलअलीम
बेशक तव्हांजो रब पंहिंजे हुकुम सां उन जे विच में फ़ैसिलो कंदो ऐं उहो ग़ालिब घणे इल्म वारो आहे
फतवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन
पोइ तव्हां अलाह ताला ते तवकल करियो बेशक तव्हां राह रास्त ते आहियो
انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين
بيشڪ توهان جو ٻڌائڻ مول يعني کافر نٿا ٻڌن ۽ توهان جو ٻڌائڻ يعني اسلام جي دعوت گوڙا يعني کافر نٿا ٻڌن جنهن وقت اهي پٺ ڏئي کڙندڙ آهن
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون
اي نہ توهان اندن يعني کافرن کي سندن گمراهي کان هدايت ڏيندڙ آهي توهان ته فقط انهن ماڻهن کي ٻڌائي سگهو ٿا جيڪي اسان جي آيتن تي ايمان آڻين ٿا پوءِ اهي مسلمان آهن
واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون
اي جي وقت انن تي عذاب واري ڳال ايندي اسي انن لاءِ يعني قيامت جي قريب هڪ چوپايو زمين مان پيدا ڪنداسين جيڪو انن سان ڳالهائيندو بيشڪ کافر اسان جي آيتن تي يقين نٿا ڪن
ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون
اي رسول عربي توهان ياد ڪريو هو ڏي جڏهن اسان هر امت مان هڪ فوج گڏ ڪنداسين اهي اهي ماڻهو هوندا جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهندا هوا پوءِ اهي نظم ضبط سان گڏ ڪيا ويندا
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون
ايتائي جو جڏه سڀ ايندا الله تعالى فرمائندو ڇا توهان منجو آيتو نه مڃيندا هوا توهان جو علم انهن کي نه پهتو توهان ڪهڙو ڪم ڪندا هوا
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
ऐं ظلم سبب انن تي ڪيل وعدو يعني عذاب جو ثابت ٿي چڪو هاڻي اهي نٿا ڳالهائين
الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
چا انن نٿو ته بيشڪ اسان رات کي پيدا فرمايو ان لاءِ ته ان ۾ آرام ڪن ۽ ڏينهن کي روشن بنايو बेशक इन्हीं में यकीन रखंदड़ क़ौम लाइ यकीनन निशानियूं आहिनि।
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين
ऐं उन ॾींहुं सूर में फूक ॾिनी वेंदी, पोइ ख़ौफ़ कंदियूं उहे शयूं जेके आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि, मगर जेके अल्लाह ताला चाहे, ऐं सभई संदसि दरबार में आजीअ सां ईंदा।
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
ऐं तव्हां ॾिसंदा ऐं भाईंदा त जबल जमियल आहिनि, हालांकि उहे ककरनि वांगुरु हलंदड़ हूंदा। इहा अल्लाह ताला जी कारीगरी आहे, जंहिं हर शइ हिकमत सां पैदा फरमाई। बेशक उहो तव्हांजे अमलनि खां चङी तरह ख़बरदार आहे।
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
जंहिं माण्हू चङाई आंदी पोइ उनखे उनखां बहितर चङाई मिलंदी, ऐं उहे क़याम जे ख़ौफ़ खां अमन वारा
आहिनि। ऐं जंहिं
माण्हू बुराई आंदी पोइ उन्हनि जा मुंहं ऊंधा करे बाहि में विधा वेंदा, तव्हांखे तव्हांजे अमलनि मुताबिक़ जज़ा ॾिनी वेंदी।
انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين
مکھے تے یہی حکم کیو ویو آہے آں ہن معزز شہر یعنی مکہ مکرمہ جے رب جی عبادت کریاں ا ہر شے ان لائے آہے ا مکھے حکم کیو ویو آہے آں مسلمانن ما ہو جا
وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين
اي آو تواں تے تبلیغ خاطر قران کریم پڑھا او جيڪو مانو هدايت يافتہ ٿيو او پنهنجي لاءِ هدايت يافتہ ٿيو ۽ جيڪو مانو گمراه ٿيو او تواں فرمايو آو تہ فقط بيجائندڙ آهيان
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
اي رسول عربي تمام فرمايو سبي تعريفون الله تعالى لا اهن ان قريب الله تعالى تمام کي پنهنجو نشانيو ڏيکاريندو او تمام انهن کي سڃاندا تمام جو رب تمام جي عملن کان بي خبر ناهي